bismillaahi raxmaan raxiim. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, meel kastoo idin joogtaan, kuna soo dhowaada warka aroornimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. qodobada wararka iyaga saaka kuwooda ugu doorka roona waxaa ka mid a guddoonka golaha shacabka oo go'aamiyey in dib u habeyn lagu sameeyo guddiga maaliyadda golaha, iyadoo sidoo kale guddiga la faray in miisaaniyadda 2019 ay horkeenaan golaha shacabka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka qayb galay casho sharaf loo sameeyey kooxda kubadda cagta som united oo ka yima kuwaasoo ka yimaadeen dalka sweden si ay u dhiirigeliyaan ciyaartooyda dalka. madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaal beeleedyo ka socda deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan. haweeney u dhalatay dalka argentiin oo 30 sano afduub loo haystay oo iminka la sii daayey.
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqa ah. laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
intaasina waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa. haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan. guddoonka golaha shacabka ayaa go'aamiyey in dib u habeyn lagu sameeyo guddiga maaliyadda golaha, iyada oo sidoo kalena guddiga la faray in miisaaniyadda 2019 ay horkeenaan golaha shacabka. wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ayay guddoonka goluhu ku go'aamiyeen in dib u habeyn lagu sameeyo guddiga maaliyadda, iyada oo guddiga la faray in miisaaniyadda 2019 la horkeeno golaha shacabka. arrin go'aankan ayaa imaanaya xilli la filayo dhowaan in la horgeeyo miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019 golaha shacabka si ay u meelmariyaan ama ay u ansixiyaan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ka qayb galay casho sharaf loo sameeyey kooxda kubadda cagta som united kuwaasi oo ka yimaaday waddanka sweden si ay u dhiirigeliyaan ciyaartooyda dalka. maxamed kaafi ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xalay ka qayb galay munaasabad casho sharaf ah oo loo sameeyey ciyaartooy ka imaatay dalka sweden kuwaas oo dalka u yimaaday dhiirigelinta iyo horumarinta ciyaaraha soomaaliya. munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya. bashiir cilmi maxamed oo ah madaxa wafdiga ciyaartooyda ka socota dalka sweden ee la magacbaxay somali united ayaa u mahad celiyey madaxda qaranka, wuxuuna sheegay in ay booqashadooda ay dalka ku imaanayaan ay sii laba jibaari doonaan si ay u dhiirageliyaan horumarka ciyaaraha soomaaliya iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada. wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya marwo khadiija maxamed diiriye oo munaasabadda ka hadashay ayaa dhankeeda waxay sheegtay in casho sharafta ay ugu talagaleen inay ku dhiirageliyaan ciyaartooyda soomaalida ee ka imaatay dalka dibaddiisa. ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kooxda somali united iyo maamulkeeda uga mahad celiyey dadaalada ay uga qayb qaadanayaan soo nooleynta ciyaaraha dalka iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada. waxa uu sheegay in qurba joogta soomaaliyeed ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay dib u soo nooleynta sharafta iyo karaamada shacabka soomaaliyeed. munaasabadan ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay oo goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta bahda ciyaaraha soomaaliya oo ugu horeeyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya mudane cabdiqani siciid carab.
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan. yaxye cali faarax ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa ku tilmaamay dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday deegaanada hoos yimaada degmada maxaas ee gobolka hiiraan in ay yihiin kuwa macna darro ah isla markaana aan loo baahnayn dhiiga dadka walaalaha halkaas lagu daadiyo iyadoo uu ka tacsiideeyay dadkii ku dhintay colaadaasi kuwa ku dhaawacmana uu waxa uu u rajeeyey caafimaad madaxweyne waare ayaa sheegay in Hirshabeelle ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato wax walba oo sababi kara in dagaalkaas lagu joojiyo isagoo uga digay beelaha Hirshabeelle inaysan taageerin colaad dad sokeeya ah u dhexaysa colaado ay qaabkoodu yihiin muuqaal qabiileed balse aysan siyaasadii ka marnayn ayaa ku soo laalaabtay Hirshabeelle. Waxaan ku baaqayaa in odayaasha iyo siyaasiyiinta Hirshabeelle ka soo jeeda in ay u istaagaan joojinta colaadaasi, ayuu yiri madaxweyne Waare. Sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku baaqay in xabadda la joojiyo wixii dhinacyadu ay isu hayaan si nabad ah lagu dhameeyo maadaama waxa ka maqan aan lagu heli karin xabad. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sii hadlayay ayaa sheegay in ay arkeen dhibaatada ay colaadu leedahay balse laga shaqeeyo nabadda. Waxaana leenahay waa in laga shaqeeyo nabadda. Ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa guddi u diray joojinta colaad beeleedyada kuwaas oo isugu jira xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidamada Hirshabeelle iyo waxgarad kale. Waxaana maalintii saddexaad degmada Maxaas ay u joogaan sidii loo joojin lahaa colaadda halkaas ka dhacday. Inkastoo dadaallo badan ay socdaan ayaa haddana waxaa weli halkaasi kasii soconaya dagaal beeleedyo u dhexeeya dad oo wadaaga oo halkaasi ku dagaalamay iyadoo halkaasina ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimashada dhaawac. Labada gobol ee Hiiraan iyo Galgaduud oo ay ka soo jeedaan beelaha halkaasi ku dagaalamaya ayaa waxaa ka soconaya dadaallo ballaaran oo lagu doonayo in lagu joojiyo colaad beeleedka halkaasi ka socda.
Aad buu mahadsan yahay Cali Faarax. Dhanka kalena dadaallo nabadeed oo lagu qaboojinayo ama lagu hakinayo dagaal beeleedyada ka socda deegaanada hoostaga degmada Maxaas ayaa ka socda degmooyinka Beledweyne iyo Guuceel oo ay ka soo jeedaan beelaha dagaalku dhex maray. Cabdishakuur Ismaan Cali oo ah wariyaha inooga soo warrama gobolka Hiiraan oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaan goor dhoweyd ku wareysanay qadka telefoonka.
Aad baa umaadsan tahay gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Maxaas iyo Maqalaan iyo deegaana hoostimaada waxaa ka socda dadaallo markaa la doonayo in labo beelada walaalaa oo berro ku dhex martay dhowr mar deegaanadaas in lagu soo afjaro oo wixii wada hadala laisugu keeno. Dagaaladaas oo mas-uuliyiin maamulka Hirshabeelle ay qaadaan oo guddoomiyaha gobolka uu kamid yahay, dhinaca gobolka Galgaduudna wufuud guddoomiyaha gobolkaasi uu gominaya la filayay inay soo gaaraan goobaha lagu dagaalamay oo dadkaas walaalaha oo Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada waxyaabaha keena in laisku diro haddii ay leed argagixisada oo inta badan dadka ka dhex shaqeysa oo si ay u dhex noolaadaan isku dira dadkaasi walaalaha ama xoolahooda iyo ay hantidooda u qaataan ka shaqeeya sidii meesha laga saari lahaa iyo sidii markaasi iyaga walaalaha oo intaas oo sanado isla soo deganaa oo dadaagaa inay deegaanada kooda noolaan si nabada oo dadka isku dareeya argagixisada shabaab u horeyn laga dhex saaro ayaa socda. Waxaana la filayaa markaasi in saacadaha fuud lagu soo hayo kulamo ay dhacaan oo odayaasha labada dhinacna sidoo kale isku yimaadaan ciidamada ay soo fadhiyeen la kala qaado dhaawacyada iyo dadka kale aad ku darana goobaha laga soo daabulayo si loo daaweeyo maadaama sheedaan uu dhexmaray dadkaasi Soomaaliyeed.
Munaasabadda uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada Buulo Barde. Cabdinaasir Geesi ayaa isla Buulo Barde warkan inooga soo diray.
Wafdigan oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Cabdi ayaa waxay isugu jireen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ulujeedka wafdigan ayaa ahaa inay kala wareejiyaan maamulkii hore iyo maamulkan cusub ee degmada Buulo Barde loo soo magacaabay, kaas uu warkacayo guddoomiyaha cusub ee degmada Buulo Barde Cabdicaziis Cabdullaahi Cabdi Duurow. Waa kuwan mas-uuliyiintii ka hadashay kala wareejinta xilalka ee maamulka cusub ee degmada Buulo Barde ee gobolkan Hiiraan.
Shaqadii uu qabtay, shaqadaas waxaa u qabatay deegaankaaga, waxayna qayb ka ahayd horumarka macnaha isaga Hirshabeelle laga doonayo in degmooyinka kale la gaarsiiyo. Sidoo kale gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha dhexana waxaa ka rajaynaynaa maamulada ka jira inay ku dayadaan guddoomiyaha hore ee Buulo Barde Cabdidaahir Guure. Biidnillaah Cabdidaahir Guure macnaheedu maa in xil laga qaaday, waxaa la raadinaynaa inaan ku aamino boos ka weyn boos ka keen
kan hadda cusubna asagana aan rajaynayno meeshay maanta taallo inuu ka sii qaado oo meel ka fiican uu gaarsiiyana aan ka rajaynayno. Cabdi daa ninka la yidhaahda Duurow
marka hadda maba badnaba maamulaha la kala wareejinaa ninkii hore u joogay aada u mahadsan yahay bulshadu waa ammaantay reer gurbartaba waa ammaaneen ka hadda yimidna biidnillahi kariim inuu ammaanto kale uu qaato ayaa la rabaa ninka haddii maamul lagu wareejiyey inuu meeshii ku haayo iyo inuu meel ka wanaagsan geeyey iyo inuu meel ka hoosaysa geeyey saddexdaas meeduu meel geynaya
guddoomiyaha cusub ee degmada bulunburde cabdicasiis duurow oo sheegay inuu dardar gelin doono shaqada maamulka cusub ee hortaalla ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
daayirta hadduu gu-a ka horreeyo oo barwaaqo yahay matalan waxaan ugu jeedaa haddana isku daygii qabashada magaalada aysan jiri laheen walaalka yarkaan bas uma gaarsiiseen marka waa qol isuliba niba meeluu geyna waxaanu ku rajo weynahay inaan halkaa ka sii wadi doono
waxaana hadalkaas soo xiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hiirshabeelle maxamed cali cadle oo ka hadlay xafladda kala wareejinta xilalka cusub ee loo soo magacaabay guddoomiyaha maamulka degmada bulunburde cabdicasiis duuro waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
xil wareejintii ayaa waxay dhacaysaa sida sharafta leh oo wasiirada iyo xildhibaanada goobjoog yihiin
waxaan rabaa horta inaan hortiina kula wareejiyo haddii ilaahay ka raali noqdo inaan arrintaas marka waxaan leeyahay mudane guddoomiye la wareeg xilka saacaddan laga bilaabo xilka adiga ayuu ku toosa ugu wareegay waxyaabihii hoose oo aad guddoomiyaha ka wada hadli doontiinna waa idiin dambaynayaan
cabdinaasir geesey warbaahinta qaranka buula burde
hankiinnu waa kii shalay waa warbixin aan ku eegayno saamaynta ka soo gaartay qoyska hooyo salaado qaraxyadii 22-kii bishan ka dhacay magaalada tan muqdisho warbixintan waxaa diyaariyey islamarkaan halkan ka soo jeedinaya wariyaha iyaga mukhtaar cabdulaahi timcade
hooyo salaado xuseen nuur waa hooyo soomaaliyeed oo ka shaqayn jirtay goob lagu iibiyo shaaxa oo ku taala taalada xaawataako afaafka hore tiyaatarka qaranka isla markaana kala qaybisay degmooyinka xamarweyne iyo warta nabadda qaraxii 22-kii diseembar ay al-shabaab ka geysteen taalada xaawataako ayay qoyska hooyo salaado ku noqotay musiibo kadib markay ku waayeen walaasheed farxiyo oo u geeriyootay bir ka gasha dhanka wadnaha jartan xididka halbowlaha taas oo ka timid gaari al-shabaab ay ka soo buuxiyeen walxaha qarxa oo ay ugu talagaleen in ummadda soomaaliyeed ay ku xasuuqaan sidoo kale isla goobta xaawataako waxaa ku dhaawacanta curadda hooyo salaado oo ku jirta da'da 13 jirka taasoo ahayd xoog maadaama shaqadooda ay ahayd iibinta shaaha isla markaana aysan ka niyadami doonin dibuyagleelidda meheradeedii ganacsiga qarxii kan ka horreeyey argagixisadu ay ka geysteen isla goobta waxa ay hooyo salaado ku weysay seegeeda anagu masaakiin ayaan iska ahayn goobta shaaha ayaan ku iibsan jirnay balse mucjisadan ayaa nagu habsatay oo galaafatay walaashii farxiyo iyo gabadhayda curadda ah oo ku dhaawacantay tani waa qadar alle ee aynu u wada ducayno farxiyo iyo intii goobta ku dhimatay ayay tiri hooyo salaado hooyo salaado iyo walaasheed farxiyo subax kasta waxay u soo kalixin jireen shilin shilin ay ka helaan goobta inay ku quudiyaan eheladooda iyo naftooda balse taasi beddelkeed ayaa argagixisada al-shabaab gaari ay ka soo buuxeen walxaha qarxa oo ku kacayo kumanaan kun oo doolar ku holciyey in ka badan 20 qof oo ay ka mid tahay farxiyo allah u naxariistee farxiyo waxay ifka kaga tagtay hal cunug halka hooyo salaad ay iminka korinayso 6 caruura oo mid ka mid a uu ku dhaawacmay qaraxa musiibada ahaa kuwaasoo isugu jira agoon iyo caruur ay aabahood kala tageen hooyo salaad xuseen nuur inkastoo dhibaatada ay gaartay haddana hankeedu waa kii shalay iyadoo si murug ay ku dheehanta ula hadlaysa bulshada ayay ka codsatay in gacan laga siiyo sida mar kale meheradeedii ku burburtay qaraxa ay dib ugu dhisan lahayd maadaama ay ka soo jeedo qoy sabool ah una baahan tahay kaalmo dhinac walba leh mukhtaar timcad warbaahinta qaranka muqdisho
haweeney u dhalatay halka warka aa idinkala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haweeney u dhalatay dalka argentina oo sanadadii 1980-yadii ay qabsadeen ama ay qafaasheen dadka tahriibiya ayaa waxa ay la midowday qoyskeedii kadib markii ay howlgal wada jir ah fuliyeen booliiska dalka argentina iyo boliviya halka ay ku sugnayd haweeneydaasi oo haatan 54 jir ah ayaana la ogeyn ilaa iyo bilowgii sanadkan markaasi oo booliisku ay heleen xog ah in haweenaydu ay ku sugan tahay magaalada Bermejo ee koonfurta dalka Boliviya. Booliiska ayaa markaa kadib waxa ay soo ogaadeen guriga gabadhaasi lagu hayay kadibna waxa ay soo daayeen ayada iyo wiil ay dhashay oo 9 sano jir ah. Waxa markaa kadib la shaaciyay magacyada hooyada iyo wiilka la soo badbaadiyay. Bayaan la shaaciyay 22-kii bisha December ee booliska Argentina. Waxa uu ku sheegay in haweeneyda loo ogolaaday inay qoyskeeda dib ula midowdo kuwaasi oo ku nool deegaanka Merdal Plata. Gabadhaasi iyo wiilkeeda ayaa waxaa la soo daayay bilowgii bishan. Bayaanka ayaana lagu sheegin xog intaasi dheer oo ku saabsan cidda mas-uulka ka ahayd afduubka gabadhaasi ku dhowaad 2-3 sanadood ka hor la afduubtay. Gudahana warkii caalamka oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana, intaa ayaan saaka ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo intaynu ku kulmi doono warkan warkayga xigan waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo nooli kulantiyo ammaana Allah si yeeshee cidda u seega warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net.